Inselmilkom dan huwa programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq is-sensiela ta' kodba Fortress Colony The Final Act 1945 to 1964 dawn huma ġabra ta' kodba miktuba mill-Professur Joe Pirotta li huwa il-kap ta' Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakulta tal-Arti fl-Università ta' Malta. Profs, għalkemm ir-rapport tar Round Table Conference kien favorevoli għall-Gvern Malti dan ir-rapport u x'hekk iddiskutejna fil-programm li għadda. Però f'dan ir-rapport xorta kien hemm l-intob tal-Knisja. U x'hekk?
Mhux fir-rapport as such, il-Round Table Conference uriet ċertu biex najtek ottimizmu li l-intob tal-Knisja kif se jaħlu inti jiġi solvut. Il-problema kienet li minn qabel ma minn tofsar Prim Ministru u għalhekk bħala il-mexxej tal-Gvern Malti beda jinbotta l-idea tal-integration mal-Ingilterra. Diġà kien hemm relazzjonijiet mhux tajba kif rajna f'programmi fil-passat bejn minn tofu Gonzi fuq livell personali, personali fis-sens li huma ma kinux jafdaw l-intenzjonijiet ta' xulxin. U laqqas ma kienu jafdaw fejn jixtiqu jaslu iż-żewġ naħat. Allura, għalhekk fil-faddar kapitlu u waqt li hu msejjaħ għandu l-isem li l-ġlieda bejn stat u knisja tkompli tikber, jiena qed nippreżumi hawnhekk l-istat qed nitkellem l-istat bil-gvern imexxi minn Mintoff. Tajjeb? Issa, ir-Round Table Conference Mintoff stess fetħ l-għajnija l-Round Table Conference. Fis-sens fetħ l-għajnija li għamilha ċara li jiġu attenti għal kwalità ta' azzjoni li se tat tieħu il-Knisja. Issa, l-Arċisqof ħalli nagħmluha ċara, kien jara id-dover tiegħu bħala wieħed li bħala l-mexxej spirituali u allura l-bniedem li jrid jipproteġi lill-poplu Malti mill-influenzi barranin li setgħu inawrulu dajfulu l-fidi tiegħu. Li dina l-Arċisqof idun tuwielu, dana kien jaraħ bħala r-rol importanti tiegħu. Issa, minnaħa l-oħra, u kienet jara elementiħu li għalkemm hu qatt ma semmih fil-pubbliku, però ċertissimu li kienet qed taffettwah. Taħt l-integration kif kienet jipproponi għall-Gvern Malti, neħħi l-affarijiet barranin il-difiża u iktar tard it-taxxi interni, kien se jkollok gvern totalment autonomu f'Malta, fuq di kull m'għandu x'jaqsam ma' affarijiet m'għandu x'jaqsam ma' dawk it-tlieta, kull m'għandu x'jaqsam fil-fatt ma' dak li jiġri f'Malta biss, kien se jmexxi l-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, il-Gvern ta' Westminster ma jindaħalx. Issa dir lil-Gonzi ħafna kienu jaħsbu li għandha s-saraħlu moħħu. Fil-fatt ma kienet s-saraħlu moħħu xejn. Għaliex? Għax il-Knisja kienet imdorrija fi żmien l-Ingliżi li jkollha protezzjoni qawwija mill-Gvern Ingliż. U jekk ikun hemm xi ġlieda ma' gvern lokali, ġlieda li fis-sens li l-Knisja tidher se titlef xi ftit mill-pożizzjoni tagħha, kienet tista' sseraħ moħħha li l-Ingliżi kienu jagħmlu minn kollox biex jgħinuha żomma dik il-pożizzjoni. Issa, jekk ikollok gvern Malti totalment autonomu fl-affarijiet li jiġu Malta, dina l-protezzjoni kienet se tintilef. U Gonzi dina fema. U di kienet raġuni prinċipali għaliex Gonzi kien kontra l-integration. Bħalma iktar quddiem, dar issa naraw ħafna iktar quddiem, fil-programmi oħra, kien kontra l-indipendenza. Gonzi kien jara l-gvern Ingliż bħala protettur tal-Knisja f'Malta u dik hija xi ħaġa li hu ma rridx żgur jitlefa. Anki l-gvernatur, gvernatur Laycock, l-Round Table Conference taw il-parir li jekk jista' jkun jiksbu il-kooperazzjoni attiva, di active cooperation kien għallhom of the church fil-biċċeru ta' integration u kien għamilha ċara li jekk ma jkunx hemm il-konsens tal-Knisja, ikun hemm problemi kbar. U di dana affarijiet li rridu ngħidulhom. Min-naħa l-oħra, min tofqgħod attent li mejja jieħu ebda l-ebda pożizzjoni tista' tiġi interpretata li se taffettwa b'mod detrimentali il-pożizzjoni tal-Knisja tal-Knisja f'Malta. Xi ħaġa li xi ħaġa li hu baqa' jinsisti fuqha. Min-naħa l-oħra, Gonzi xorta ma kienx qed jemmen dan, ma kienx jafdal il-Mintov biex niftiemu nagħmlu aċċar is-sima di, u kien determinat li jopponi il-proċess tal-integration.
At the palace, Valletta, Gonzi's real motives were thought to be the knowledge that the church would probably suffer a heavier burden of taxation if full integration were introduced, and, more important, that if closer relations with the United Kingdom were entered into and welfare state standards introduced, there will be a consequent more rapid influx of advanced ideas from the UK and elsewhere, which will have the effect of weakening the position of the church and of possibly even forming the nucleus of an anti-clerical movement in Malta, which at the moment would, of course, be entirely unheard of. Mintoff was considered to be in two minds whether to go into open conflict with the church. He was advised against such a step by Ministers J.J. Cole and Dr. J. Kassar, and seemed convinced that there should be no overt breach of relations between the government and the church, at least until after the September parliamentary conference. There was no optimism that the peace would be kept, but rather the certainty that both Gonzi and Mintoff were sharpening their weapons for the conflict which both thought was inevitable sooner or later.
Issa allura x'kien qed jipprova jagħmel Mintoff biex iserraħ moħħ il-Knisja?
Kien jukol opportunità kemm pubblikament waqt li kien jagħti qed jixed quddiem waqt li qed jixed quddiem il-Round Table Conference, u anki f'kull okkażjoni li kellu, u anki privatament meta kellu inkontri mal-Arċisqof of Gonzi, li jispjega li hu ma kellu l-ebda intenzjoni, ma kellu l-ebda interess li jnaqqas mill-importanza tal-Knisja f'Malta. Fil-fatt, kontinwament kien jafas u din. Per eżempju, inqala żewġ incidenti. L-ewwel waħda quddiem il-Round Table Conference, meta membru tal-Round Table Conference issuġġerixxa li bir-rata tal-twelid f'Malta, il-popolazzjoni Maltija tant kien se tkompli tikber li il-kont tal-welfare fejn jidħol pereżempju Children's Allowance u affarijiet bħal dawn tal-welfare kien se jikber ħafna. U allura staqsa jekk kienx hemm xi ħsieb li il-Gvern Malti jipprova jintroduċi xi inċentivi biex ikun hawn il-kontroll tat-twelid f'Malta. Dik kienet xi ħaġa għandha tema għal-Knisja, assolutament. U Mintoff mill-ewwel daħal jiġru u anke Balok u assiguraw lil-Round Table Conference li ma kellhom ebda intenzjoni li għamlu dan. Però dik qiegħed kwestjoni li ħadet in-nar speċjalment meta Bevin, il-membru laburista li kien parti mill-Round Table Conference, għadda rimarki waqt li kien Malta li il-Maltin kienu qishom f'nik għan-numru ta' tfal li għaddu, li kollhom. U dana ittieħed bħala tendenza Ingliża biex iktar quddiem jippruvaw poġġu pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jintroduċi xi kwalità ta' leġiżlazzjoni favur il-kontroll tat-twelid. Dawna kienu affarijiet żvinturati fis-sens li komplew li l-Arċisqof jimlewlu rasu dwar dak li jista' jiġri fil-futur. Ta' min isemmi wkoll li meta Mintoff kienet jitkellem privatament issa mal-konferenza, jiġifieri mhix xi ħaġa li kien qed jisimgħu kulħadd, għamilha ċara li xtaq ikun jafu bħala rappreżentant tal-Gvern Malti xi oġġezzjonijiet kellha l-Knisja għall-integration biex jekk jista' jkun huwa ikun jibiddel il-pożizzjoni tal-Gvern dwarhom biex jevita li jkollu dil-kwalità ta' taġlida mal-Knisja, voltiri kien hemm inkwiet kbir f'moħħu dwar dak li kieċa tista tagħmel il-Knisja biex jittellef il-proġett tal-integration. U barra minn hekk kemm jista' jkun u bdejn sistema round table conference biex ikellmuh lill-Arċisqof biex jieħdu l-veduti tiegħu, ħalli żgur il-Knisja ma tistax ma tkunx ta' tajt liġiet injorata. Min-naħa l-oħra u kien dejjem qed iberra moħħux jista' jagħmel biex jekk il-Knisja tieħu tibqa' żomm attitudni speċjalment pubblika negattiva kontra integration, x'passi jkun jista' jieħu biex l-effett ta' din il-pożizzjoni tieħu l-Knisja u jnaqqasha.
Mintoff proceeded to give his opinion regarding church and clergy in Malta. He declared that the majority of the clergy on the island have been brought up in the atmosphere of Italian culture. They are extremely old-fashioned and are frightened of any outside influences. But it would not be right to say that the clergy are anti-British. They are not anti-British, and when it comes to a test, they will not act anti-British. Neither would it be right to say that all of them are anti-labour or anti-progress. There are quite a good minority and an influential minority which sees that it is impossible for this island to remain isolated or to remain sheltered in a sort of museum. They know all this and they are in favour of integration. They realise that if no advance is made, there are dangers, real dangers, of communism taking root on the island. They also realise that if a choice were to come between union with Italy and union with Britain, they would prefer union with Britain. Because union with Italy would bring poverty to this island, and because it would throw this island wide open to the influence of the largest communist party in Europe.
L-Arċisqof kien ikkomunika ma' Roundtable Conference.
L-Arċisqof kien ġie mistieden biex jagħti il-xhieda tiegħu qudiem il-Roundtable Conference, però kien ma ċċettax li jagħmel dan. Però fil dik il-ġimgħa li Roundtable Conference kienet f'Malta, delegazzjoni mill-Roundtable Conference, xi wħud mill-iktar membri importanti, Chairman stess Kilmure, Lord Kilmure, Lord Perth li kien Kattoliku, Attlee, Clement Davies, dawna marru għand l-Arċisqof il-palazz tiegħu biex ikellmuh. U waqt li kien hemmhekk utom memorandum dwar il-pożizzjoni tal-Knisja, memorandum li kien pjuttost daqsxejn vag fis-sens li sempliċiment isemmi li l-Knisja ma kienx tilqa xi miżuri li setgħu jaffettwaw il-ħajja taċ-ċittadin Malti fejn għandu x'jaqsma edukazzjoni pereżempju il-familja, eċetera. Però minar proposti konkreti ta' dak li kienet jaħseb. Però waqt li din il-laqa huwa mela ċara wkoll li kienet jistenna li l-Gvern Ingliż jagħti garanziji kostituzzjonali lill-Knisja li xejn ma jitbiddel f'Malta. Issa di kienet problema importanti ħafna. U l-membri tal Roundtable Conference għamluha ċara li dina kienet xi ħaġa li ma kienx possibbli għal-Parlament Ingliż li jagħti garanziji kostituzzjonali. Issa dina aħna għaw Malta forsi narawha stramba. Però irdu niftakru li l-Ingliżi li m'għandhomx kostituzzjoni miktuba, tajjeb, jimxu ħafna fuq il-preċedenzi u l-użanzi. Issa waħda mill-affarijiet li hija sagrosanta l-Ingilterra politika hija li kull parlament huwa sovran. Jiġifieri kull parlament jista' jħassar dak kollu sar ta' qablu. Tajjeb għax hu sovran. U għalhekk l-ebda parlament ma seta' jieħu pożizzjoni li torbot il-parlament ta' warajh kostituzzjonalment. Sa normalment parlament ma jitlax u jħassar kull mamil ta' qablu. Għax kum jkun kontinuazzjoni ta' xejn jkun hemm ġenn. Tajjeb kieku pereżempju intqatt ma tista' tifferma trattat mal-Ingilterra għax il-parlament ta' warajh jista' jtajru. Allora fil-prattika dana ma jsirx. Imma fil-teorija jista' jsir. Għandu dritt. Allora ma jistax parlament jieħu pożizzjoni, iżda mhux kwistjoni ta' trattat. Ma jistax jieħu pożizzjoni li jgħid aħna nagħtu garanzija li l-ebda parlament fil-futur ma jintroduċi xi kwota ta' liġi, eċetera, eċetera. Dak ma jistax jagħmilha. għax ma jistax jorbot lill-parlament ta' wara. Però dawn għal-membri tal-Round Table Conference lill-Gonzi pjuttost qalulu hemm ikunu raġonevoli. Aħna għandna storja ta' relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra ta' 150 sena. Dal 150 sena il-Gvern Ingliż qatt tagħmel xi ħaġa għad-detriment tal-Knisja f'Malta. Allora għalfej wieħed għandu jaħseb jew jissoponi li se il-Gvern Ingliż se jkollu x'interess li jagħmel din. U jekk tieħu dak pal-eżempju biex ngħidu hekk on record x'dak li kien ġara, żgur ma kienx hemm risposta li hija. Però Gonzi qatt attent biex ma jagħtihom l-ebda risposti, l-ebda tweġibiet ċari. Infatti, wara diskussjoni twila, meta Kilmur saqsa lill-Arċisqof jekk kienx jopponi soluzzjoni li kienet tinkludi li jkun hemm membri Maltin fil-House of Commons, jiġifieri l-integration bir-rappreżentanza Maltija, ir-risposta li ħan kienet li jekk id-difiża l-affarijiet barranin, l-affarijiet barranin u affarijiet ta' tassazzjoni kienu biss kienu se jiġu riservati lill-Parlament ta' Westminster vera l-Ingilterra tuħ ħsiebu u li s-suġġett l-oħra kollha kienu se jiġu trasferiti lill-Parlament Malti, allura xi forma ta' assoċjazzjoni u din il-kelma li juża mhux integrazzjoni, xi forma ta' assoċjazzjoni li kienet tinkludi r-rappreżentanza tal-Maltin f'Westminster, jekk ma kienx hemm xi soluzzjoni aħjar li tista' tinstab għallhom, allora dina kienet tkun aċċettata. Però qatt mhux integration u qatt attent biex ma jużajx. Infatti l-konklużjoni tal-membri tal-Roundtable Conference kienet li l-Arċisqof mhux biss kellu l-biżgħat tal-Knisja f'moħħu imma kien oppost tal-integrazzjoni fuq livell politiku wkoll.
The problem posed by the Maltese Church was discussed by the conference prior to drafting its report. A certain amount of resentment towards the Archbishop's stand was evident. Attlee felt that the conference should not be blackmailed by the Church, while he was not impressed by the Bishop's ideas of toleration. He advised that it was important that in drawing up recommendations, no ground should be given to the Church to encourage them to fight Mr. Mintoff, whom they regarded, in Attlee's opinion wrongly, as fundamentally anti-clerical. Griffiths added that guarantees to the Catholic Church should not be incompatible with the rights of other churches. Shuta Eid confessed himself much perturbed. The Maltese should be left to deal with religious matters and the establishment of the church in Malta. But he knew that nonconformists in England were concerned that the same toleration shown to Roman Catholics, where they were a minority, should be shown to other denominations where the Roman Catholics were in a majority, as they were in Malta. But he was sure that if integration commanded a majority in Malta, the church might well ultimately accept the position. The only Catholic member of the conference, Lord Perth, suggested that if only the essential minimum of powers were retained by Westminster, the Archbishop would be convinced that faith and morals were not endangered. If he remained unconvinced, nothing they were trying to do would succeed.
Sankun etnajt sewa li barra l-Knisja Kattolika f'Malta anki il-Knejjes Protestanti fl-Ingilterra ħadu l-interess f'din il-kwistjoni tal-integration.
Tkun qed tgħid sewwa u dinha xi ħaġa importanti ħafna x'hawn Malta qatt ma tajna każ tagħha. Oraj dawk iż-żmien forsi n-nies li għexu żmien tal-integration jiftakru xi ħaġa dwar dan, però naħseb ftit kienu hawn Malta li jirrealizzaw kemm kienet problema kbira f'mument minnhom għall-Gvern Ingliż din. Il-Protestanti kienu ilhom igorru mal-Gvern Ingliż li f'Malta kienet teżisti biss tolleranza reliġjuża fuq il-karta, ġifieri mhux fis-sustanza. Għaliex? Kellhom id-dritt li jkollhom il-Knejjes tagħhom, kellhom id-dritt li jkollhom il-Knejjes, kellhom id-dritt li jkollhom li jagħmlu s-servizzi reliġjużi tagħhom kellhom, imma hemmhekk. Pereżempju, l-ebda Ministru ta' Knisja Protestanta f'Malta ma kien jista' jidher fit-triq liebes xi ħwejjeġ tar-ritwal. Tajjeb, darba pereżempju saret purċissjoni qasira minn Kastilja għal dak li kien il-Vernon Club, jiġifieri fejn lum hemm il-borża ta' Malta. U nofsija wara il-gvernatur kellu protesta formali qoddiemu minn l-Arċisqof. Li dawn affarijiet li kien joħdhom bikbar ħafna. Meta pereżempju anke fi żmien il-gwerra fil-1943 il-każin ta' Ħażabbuċ iddeċida li jagħti xabla lill-gvernatur bħala turija ta' apprezzament għal dak li kienet isir. U għaċ-ċerimonja kien mistieden ukoll l-isqof ta' ġibilta, l-isqof Anglikan li Malta qed tagħmel parti mid-dioċesija ta' għall-Protestanti Anglikani dioċesija ta' ġibilta u Malta, ġie mistieden għaċ-ċerimonja. Gonzi għamilha ċar jekk da jiġi mistieden u ma jmurx jitħassar kollox. U da ma ġiex mistieden. Fadri, il-Knisja kienet tibsa ħafna fuq għadi. Kien hemm affarijiet oħra li fil-programm issa nisimgħu iktar dwaru, li kienet tinkwetom ħafna kienet il-kwistjoni taż-żwieġ. Taż-żwieġ kienet tinkwetom immens inħabba l-fatt li jekk Malti jew Maltija kienet tiżewweġ protestant jew protestant Angliża, allura li kien jiġri kien jekk dak iż-żwieġ ma jsirx fi Knisja Kattolika, dik kienet pożizzjoni ta' Knisja Kattolika ġenerali mhux ta' Malta biss, ma jsirx fi Knisja Kattolika u mmexxi minn Assis Kattoliku, allura għal Knisja Kattolika dak iż-żwieġ ma kienx jgħott. Fil-prattika dak kien ifisser li jekk Malti jiżewweġ Ingliża u ma jiżewweġ fi Knisja u Malta, jiżewweġ barra pereżempju l-Ingilterra, tajjeb jiżewweġ f'uffiċċju xi ħaġa bħal da quddiem reġistratur ta' żwieġijiet, dana seta' jabbanduna l-familja tiegħu l-Ingilterra. Jiġru ra Malta u jiżewweġ isu qatt ma kien miżewweġ. U din kienet tihom ġewwa ħafna u wieħed malaj jifhem għaliex. Allora il-Protestanti poġġew issa pressjoni fuq il-Gvern Ingliż, imma il-pressjoni mexxija mill-Arċisqof ta' Canterbury biex jara li jkun hawn vera tolleranza reliġjuża f'Malta. Din allarmat ħafna lill-Gvern Ingliż. Għax ma rid jagħmel xejn li allarma l-Knisja f'Malta li se jnaqsilha xi ħaġa mid-drittijiet tagħha. U mill-aħħar oħra ma rridx li għala kjas kbir pubbliku fl-Ingilterra immexxi mill-Anglikani. Però fl-aħħar mill-aħħar meta ġie biex jagħżel bejn il-Knisja Maltija u l-Knejjes Protestanti fl-Ingilterra l-interessi tagħhom il-Gvern Ingliż għażel il-Knisja Kattolika Maltija. U l damilhom ċara li huma kien se jagħmel xejn iżjed dwar dan.
The issue of greatest Catholic-Protestant controversy centered on mixed marriages. All marriages in Malta, in which one of the spouses was a Roman Catholic, were regulated by the canon law of the Roman Catholic Church. It also regulated the essential elements of a marriage contracted outside Malta, in which one of the spouses was a Catholic and domiciled in Malta. Protestant ministers were in the habit of refusing to celebrate mixed marriages in Malta if they were celebrated in non-Catholic churches. Such marriages usually took place outside Malta, mainly in Britain. In these cases, the Maltese courts applied the relevant legislation, namely Maltese Conflict of Laws, and ruled that a Maltese domiciled in Malta took the Maltese marriage law, which was his personal law, with him wherever he went. Therefore, the essential elements had to be present wherever he married. If they were absent, that marriage was not legally valid in Malta. This meant that in the case of marital breakdown, the Maltese Catholic partner could return to Malta, be immune to the enforcement of marriage maintenance orders, and quite free to remarry on the island. Such cases, though not numerous, understandably caused much resentment amongst non-Catholics in Malta.
Issa is-Santa Sede daħlet b'xi mod fuq il-kwistjoni tal-integration?
Is-Santa Sede daħlet prinċipalment għax daħħalha minn tof. Dana meta beda li kellu problemi kbar mal-Knisja f'Malta. Dana deċida li l-aħjar metodu kien li hu personalment jitratta l-kwistjoni ma' Santa Sede u isib is-soluzzjoni hu. Infatti waqaf Ruma meta kien sejjer mill-Ingilterra, provera l-Papa, l-Papa ma rridx jarah, però ntaqa' mal-Kardinal Tardini li kien il-Kardinal biex ngħidulek Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, u dana tkellmu dwar il-kwistjoni. Dan kien diżastru tal-meeting. Diżastru diplomatiku of the first order. Min tof kien goff, ma prezzax il-problemi li kellu kol tardini, għaldi bħedi għarabis il-problemi minnaħa tijaw, u meta ħna naraw xkiteb tardini, għax għal tardini l-uffiċjal Ingliżi, nifmu kemm kien disastru diplomatiku. Dana għal, dana komplejnja li Mintoff kien aggressiv sal-punt li kien pastas, ma kienx raġonevoli, li kien apparentiment, ma wera lebda rida tajba fis-sens ma laqas jisma' b'lebda raġuni, u kien beda billi jibda igerger, għamel tliet complaints dan, u baqa jibni fuqhom jisom minnaħa tal-Knisja ma teżistix. Dina għamlet is-sitwazzjoni għar għax tardini fehm li ma Mintoff ma jistax jasal, u mbagħad Mintoff iktar bada jisipruħu izolat fil-ġlida li kellu mal-Knisja, fil-kustjoni li kellu mal-Knisja f'Malta.
Mintoff's volatile temper and tendency to overreact was a direct contributor to the resultant vicious circle of criticism, siege mentality, reaction and further criticism that tightened around Prime Minister and government. The voices of caution, notably the ministers Cole and Kassar, were drowned by wilder ones, including those of ministers Ellul Mercer, Tabone and Hisler, who were all for joining battle. Laycock and Trafford Smith's efforts were chiefly responsible for the uneasy peace which endured for some months. The fact that Gonzi's temperament was equally not conducive to calm appraisal of differences and a sober search for mutually acceptable compromise contributed to the deteriorating situation. Like Mintoff, Gonzi easily took offence and tended to stand stiffly on his and the church's dignity. The sense of mission that imbued both men was another obstacle. Mintoff's commitment to the rapid social and economic development of Malta clashed violently with Gonzi's dedication to shield the island and its people from a materialistic wind of change. The two leaders' entrenched mutual distrust was accentuated by these differences of outlook and purpose, and led them to scrutinize cynically each other's words and actions.
U bekk nagħlqu programm ieħor tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta insellmu.